Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары мен Қазақстан билігі өзара келісімге келгендерін мәлімдеді.
Жаңадан анықталған жайттарға қарамастан сот бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовқа шығарылған үкімді күшінде қалдырды.
Ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларына маусымдағы ереуілін заңсыз деп тапқан сот шешімі Алматы қалалық соты өзгеріссіз қалдырды.
Саяси шешімдер институты 2009 жылдың саясаткері және үздік дағдарыс менеджері деп президент Назарбаевты атады.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотында түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі Қазтахтың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына сұхбат берді.
Қымбатты тыңдарман, ал енді осы және де өзге тақырыптар төңірегінде жеке-жеке тоқтала отырсақ. Қазақстан халықтары ассамблеясы арқылы ұсынылған ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары қарсылық танытып, егер талаптар орындалмаса, 17 желтоқсан күні аштық акциясын бастайтындықтарын айтқаны белгілі. Бұл шараға жер-жерден сан алуан сала қызметкерлері өз қолдауын білдірген еді.
Алайда 15 желтоқсан күні қазақ зиялылары мен Қазақстан билігі өзара келісімге келгендерін мәлімдеді. Қазақ зиялыларының айтуына қарағанда билік 20 қаңтарға дейін зиялы қауымның қойған талаптарын іс жүзінде қарастыруға уәде берген, дегенмен бұған күдікпен қарайтындар да бар. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақ зиялылары тарапынан ел бірлігі доктринасын ұсынған Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов ел бірлігі доктринасы төңірегінде туындаған мәселелер бойынша зиялы қауыммен ортақ келісімге келгендерін мәлім етті.
Ел бірлігі доктринасына байланысты Мұхтар Шаханның бастаған біраз үлкен осы зиялы қауымдар бар, Азамат Тоғыс осы нақты сұрақтарын қойған болатын, сол сұрақтарға жауаптар берілді. Ассамблеяның секретариатының тарапынан доктринаның уақытша тоқтатылу мәселесі іс жүзінде қаралды. Бұл жерге келісімдерімізді біз нақты оған береміз. 20 қаңтарға дейін келісім бойынша осы мәселеге ортақ шешімге келіп отырмыз. Нақты жауап былай: сіздердің ұсыныстарыңызды арнайы құрылған жұмыс тобында бірігіп қарап, ары қарай қарастыруға нақты ешқандай қазір кедергі жоқ. Сондықтан бұндай мәселемен нақты құжат дайын болғаннан кейін жұмыс тобында бірігіп осындай жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз.
Сонымен қатар Ералы Тоғжанов 90-дықтардың арасындағы ақталмаған азаматтар мен Қытайға 1 миллион гектар жер беріледі деген қоғамның алаңдаушылығын туғызған мәселеге де пікірін білдірді.
Ақталмағандарға байланысты мәселе болатын болса, оны қарау туралы, мүгедектерге байланысты болатын болса, ол мәселені де қарастыру туралы осындай нақты шешімдерге келіп отырмыз. Ата-бабамыздың аманат еткен қазақтың жері басқа мемлекеттерге сатылмайды. Бұл біздің ата заңымыз, конституцияда көрсетілген, сондықтан бұл жерде басқа ойдың болуы мүмкін емес. 1 миллион гектар жер деген
Ал ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының басшысы Мұхтар Шахан Қазақстан билігі зиялылар қойған 9 талапты орындауға келісім бергенін атап өтті.
Ал енді қазір біз ол ойымыздан бас тартып отырмыз. Себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев қол қойған хат келіп түсті. Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасын Алматы қаласында талқылау уақытша тоқтатылды. Республика көлемінде де осындай қадам жасауды талап етеміз. Біздің бұл талабымызға билік келісті. 20 қаңтарға дейін уақыт беріп отыр. Одан кейін біз билікке өзіміздің топшылауымызды ұсынамыз.
Алайда Мұхтар Шаханов биліктің берген уәдесіне 63% сенетінін айта келіп, жақтастарына тоқтау айтып, қолдарынан келгенін жасағанын, ақыры ұлттық мәселелерге биліктің назарын аударуға қол жеткізгендіктерін жария етті.
Біздің басты мақсатымыз биліктің назарын аудару болатын. Бұл осы үлкен проблемаларға билік соны ары қарай апарамыз, осыны жасаймыз деп бізге уәде беріп отыр. А сонда не істеуіміз керек? Біздің қолымызда не бар басқа?
Сондықтан енді негізгі мәселелердің беті бері қарады, дау-дамайды тоқтатайық. Аштық жариялау осымен доғарылды. Егер билік бізге берген уәдесінен айнып кетсе, онда мәселе басқа.
Сондай-ақ Мұхтар Шаханов доктринаға қарсылық танытқан қазақ зиялыларына алғысын білдірді және алғашқыда қолдап, кейіннен айнып қалған кейбір қазақ зиялыларын ұлттық сатқын дей келіп, халықты оятқаны үшін оларға да алғысын білдірді. Дегенмен Жасалаш газетінің редакторы ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялыларының қатарында болған әрі 11 желтоқсан күні жер сатылмасын деген ұранмен Қытай елшілігіне құзырқат тапсырмақ болған Рысбек Сәрсенбай биліктің уәдесіне сенбейтінін айтады.
Біз әрине бұған толық сене алмаймыз. Ертең 16-17 желтоқсан өтіп кеткеннен кейін басқаша жалт ете түсіп басқа әрекет жасауынады. Оған да баруы мүмкін.
Сонымен 2009 жылдың 25 қарашасында ел бірлігі доктринасына қарсы шыққан қазақ зиялылары араға 20 күн салып, яғни 15 желтоқсан күні Қазақстан билігімен келісімге келді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттык радиосу еркин ойго курулган пикир талас.
Карама-кайшы көз карас.
Жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалғастырады. Астана қалалық соты бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Осылайша бұрынғы министрді 4 жылға бас бостандығынан айыруға кескен сот үкімі өзгеріссіз қалды. Ысқақовтың анасы мен оның адвокаты бұл үкімді әділетсіз деп отыр.
Сонымен қатар Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановты 6 жылға бас бостандығынан айыруға кескен бұрынғы сот үкімі де өзгеріссіз қалды. Ысқақовтың адвокаты бұл істе пайда болған жаңа жай тарды сот назарға алмады деп мәлімдеп, енді ол қадағалау алқасына шағым түсірмек. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет сабақтайды.
Экс-министрдің әйелі Нұргүл Жандосова бірінші инстанцияның соты Ысқақовтың кішкентай балалары барын жұмсартатын жағдай екендігін айта келе, Ысқақовтың денсаулығы жайлы анықтамаларына көңіл аудармады деді. 9 ай бойы түрмеде отырған Ысқақовтың денсаулығы күрт нашарлап кетті деді ол. Ысқақовтың қартайған әке-шешесі бар және қаза болған туған бауырының балалары бар деді ол. Ертең қаза болған бауырына 1 жыл толады деді экс-министрдің әйелі Нұргүл Жандосова.
За 9 месяцев у него состояние здоровья совершенно ухудшилось. О наличии престарелых родителей, о детях покойного брата. Завтра будет ровно год, как у него умер родной братишка трагически.
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариял атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,18 миллион доллардан асатын. Бірақ бұған дейін сот үкімін шығарған Астананың аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров экс-министр Ысқақовты ақша тонаған деген айыптан босатты. Алайда экс-министр Ысқақов актілерге қол қойғызған деді ол. Экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше бастысы Ысқақов ақшаны жымқырды деген айыптан босатылды. Бірақ үшінші тұлғалардың қызығушылығын ойлады деген айыппен 4 жыл беру дұрыс емес деді ол. Ал апелляциялық сот үдерісіне қатысқан прокурор Азамат Ахметжановтың ойынша сот алғандардың кінәсі сотта зерттелген қылмыстық іс материалдарымен дәлелденді. Жекеше айтқанда ол куәлердің мәліметтері, тінту хаттамалары және көптеген сараптама нәтижесі дейді прокурор Ахметжанов.
Вина осужденных подтверждена исследованием в суде материалами уголовного дела. Это в частности показания свидетелей, протоколов обысков, осмотров, выемок, проведенными результатами многочисленных экспертиз.
Сот приставтарының сөзінше әдетте апелляциялық сот үдерістері тез бітетін. Бұл жолғы сот отырысы созылып кетті деді ол. Бертін келе кеңесу бөлмесінен шыққан апелляциялық сот үдерісін өткізген Астана қалалық сотының судьясы Әділхан Ағыбаев айыптау қорытындысында жазылған мәтінді былайша оқып берді. Астананың аудандық сотының 2009 жылғы 16 желтоқсанында Ысқақов Нұрлан мен Әділбек Жайылғановқа жасалған үкімі өзгеріссіз қалсын деді судья Ағыбаев.
Приговор районного суда номер 2 Ясельского района города Астана от 16 октября 2009 года в отношении Ысқақова Нурлана и Жайылғанова Әділбек Абекеновича оставить без изменения.
Экс-министрдің анасы Дәметкен Ысқақова болса, Қазақстанда әділетті сот жоқ екендігіне көзім жетті деді.
На апелляцияда мен сондай бір нәтиже күткем. Мына шындықтың бәрі дәлелденер, мүмкін байқалмаған нәрсе байқалар. Мынаның бәрі учитываться етілер деп ойлағам. Ешқандай да бұдан кейін қандай неге сенуге болады? Бұдан кейін өкіметке сенуге бола ма? Адамгершілікке сенуге бола ма? Шындыққа сенуге бола ма? Ештеңеге сенбеймін мен.
Айта кететін жайт, бұл жолы адвокаттар экс-министр Ысқақов жұмысына селқос қарағандығын мойындады деген мәлімдеме жасады. Экс-министрдің анасы Дәметкен Ысқақова сот залынан шықпай тұрып, апелляциялық үдерісте судьялар істі таразыға салар еді деген үмітім бар еді деді. Өз кезегінде Астана қалалық сотының судьясы Әділхан Ағыбаев балаңыз кінәсін өзі мойындап отыр ғой деген пікірін жеткізді. Ал экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың ойынша, бұл жолы да сот адвокаттардың келтірген дәйектеріне көңіл аудармай отыр.
Былай айтқан кезде біздің айтқан келтірген дәлелдерімізді сол приговор қалды. Ал енді мына жаңа біз келтірген жаңадан келген мәліметтердің бәрі деген ол өте маңызды. Қарамағанына қарағанда енді не деп айтуға болады? Өздеріңіз көрдіңіздер
қандай дейді.
Енді жаңағы кандидаттарды сөнген барып жаңағы өтірік жалған өздерінің нелерін бергені, жауаптарын берген кейбір куәгерлер.
Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов болса, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған деген болатын. Бірақ Жайылғановқа қатысты үкімде өзгеріссіз қалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кымбатты тыңдарман, естеріңізде болса, 16 қараша күні Астананың Есіл аудандық соты Нұрлан Ысқақовты құрамында улы заттар бар конденсаторларды кәдеге жарату іс-шарасын атқарған кезде мемлекетке 1 миллиард 172 миллион теңгенің залалын тигізген коррупциялық қылмыстар жасаған деп тауып, экс-министрді 4 жылға жалпы режимдегі түзеу мекемесіне қамау туралы үкім шығарған болатын.
Алайда істі қараған сот төрешісі Ерлан Тасыров Нұрлан Ысқақовқа тергеу кезінде тағылған қылмыстық топты ұйымдастырған деген айыптың сот барысында дәлелденбеуі себепті ондай айыптауды алып тастады. Ысқақовтың адвокаты Ермек Бектасов Азаттық радиосына берген түсініктемесінде қылмыстық істер жөніндегі алқа тіпті бұл істе пайда болған жаңа жайттарды қараусыз қалдырды деп мәлімдеген болатын. Ардақты ағайын, қысқа үзілістен кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстандық ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды.
Құран сүрелерінің дыбыс таспалары экстремистік тізімнен шығарылды.
Қытай мен Қазақстан атом энергиясы саласында ынтымақтастық құрмақшы.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы азаматтардың жеке өміріне араласпау заңы журналистік зерттеуге нүкте қояды деді.
Кабулдағы жарылыс кемінде 8 адамның өмірін қиды.
Пәкістанның орталығындағы жарылыстан кемінде 15 адам қаза болды.
Ең кішкентай ел Науру Абхазияның тәуелсіздігін мойындады.
Қытай ғаламдық жылыну келіссөзі тығырықта деді.
Қызыл крест талибандар қолындағы тұтқындарға барды.
Обама сәуір айында Назарбаевты қабылдайды.
Бағдат орталығында жарылыстан адам шығыны болды. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының маусымдағы ереуілін заңсыз деп тапқан сот шешімін Алматы қалалық соты да өзгеріссіз қалдырды.
Саяси шешімдер институты 2009 жылдың саясаткері және үздік дағдарыс менеджері деп президент Назарбаевты атады.
Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі Қазтаттың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
1986 жылы Алматыдағы нөмірі 1 тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Сұлтанов желтоқсан оқиғасында құрбан болғандардың саны 1-2 ғана дейді.
Сонымен қатар қазіргі қазақ жастары желтоқсан оқиғасы жайлы не біледі? Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнаманы ұсынамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алматы қаласы Медеу аудандық сотының ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының маусымдағы ереуілін заңсыз деп тапқан шешімін Алматы қалалық соты өзгеріссіз қалдырды.
Ереушілердің өкілі Есенбек Өктешбаев сот шешімімен келіспей, бұл кейін зауыт басшылығы тарапынан жасалған қысымға жағдай туғызып отырғандығын айтып отыр. Тақырыпта тілшіміз Мәди Бекмағамбет жалғастырады.
28 қазан күнгі Медеу аудандық сотының шешімін қайта қараған Алматы қалалық сот төрағасы Гүлнар Исаханованың қорытынды сөзін ереуілшілер құқын қорғаушы Ермек Қайшынов заңсыз дейді.
Самое главное требование завод.
Жұмысшылардың ең басты талабы зауытты мемлекеттік меншікке өткізу болатын. Бұл талап сот төрағасының Қазақстанның еңбек кодексіне негіздеп шығарған шешімінің дұрыс еместігін дәлелдейді. Себебі мекемені мемлекет меншігіне өткізуді премьер-министр шешеді. Ендеше жұмысшылар талабы зауыт басшылығына емес, үкімет басшысына бағытталған еді.
Министр, который мог этот вопрос о национализации решить.
Дейді адвокат. Сондай-ақ Ермек Қайшынов сот прокуратураның зауыт әкімшілігі тарапынан жасалған заңбұзушылықтарды анықтағандығын ескермеді дейді.
Постановлением коллегии все
сот алқасы алғашқы шешімді өзгерткен жоқ. Сонымен бірге олар зауыт ұжымының қай бөлігі ереуілге шыққандығын нақтылаған жоқ. Мұның әсерінен ұжымдағы барлық жұмысшылар басшылық тарапынан жапа шегуі мүмкін.
Трудовой коллектив
дейді адвокат Ермек Қайшынов. Зауыттың бұрынғы қызметкері Есенбек Өктешбаев, Алматы қалалық сотының шешімі кейін зауыт басшылығы тарапынан жұмысшыларға көрсетілетін қысымға жағдай туғызып отырғандығын айтады.
Шешім арқылы кейін өздеріне жағымсыз адамдарды, олардың айтқанына көнбейтін адамдарды ертеңгі күні жұмыстан шығару үшін, жұдырығында ұстау үшін. Бұл әкімшіліктің жоспарында адамдарды 30%-ға дейін қысқарту сонда жоспарында болған. Дер кезінде соны шеру басталып кетті де, сонымен оларды тоқтатып қойғаны мәжбүр болды. Содан кейін бұлар айлықты да беруді жоспарында жоқ болған. Менің нақты көзім жеткен соған. Өткені сапа менеджменті жүйесінің бас аудиторы болды. Сондықтан көп құжаттарға менің досым болды. Сол арқылы менің көзім жеткенде бұлар сол банкротқа соған келтіріп келе жатқан.
Ырысты вагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Алияров Есенбек Өктешбаевтың бұл сөздерін жоққа шығарады.
Біз бірде бір адамды сен ереуілге қатынасқан екенсің деп шығарған жоқ жұмыста. Мен оны ереуіл басшылығына айтқам. Мен тірі тұрғанымда, осы орында отырғанымда ешкімді ереуілге қатынас деп қудаламаймыз деп уәде берген. Бұл уәдемді орындап келе жатырмын. Ал Есеннің айтатыны көпшілік өз ойынан шығарып атады, сондай бір көрініп тұрды оған. Ол айтсын, кімді қудалағанын. Лауазымды ешкімді төмендеткен жоқпыз ешқайсысын. Сондықтан оның бәрі дұрыс емес.
Биылғы жылдың маусымында Ырысты электр вагон жөндеу зауытының 2000-нан астам жұмысшысы өздерінің 2-3 айдан бері жалақы ала алмай жүргендігін айтып, наразылық шарасын өткізген болатын. Бұл ереуілде жұмысшылар мекеме басшылығынан зауыттың мемлекет қолына өтуін талап еткен еді. Басты талап орындалмаса да, Ырысты әкімшілігі жұмысшылар алдындағы қарыздарын өтеген, бірақ та көп ұзамай ереуілдің заңсыз өткізілгендігін айтып, құқық қорғау органдарына шағымданған. Бұл шағымды алғашында Медеу аудандық соты қанағаттандырып, кейін ереуілшілердің сұрауы бойынша қайта қараған Алматы қалалық соты өз күшінде қалдырды. Алайда ереуілшілер комитетінің төрағасы Есенбек Өктешбаев сот шешімдерін қайта қарауды тағы да талап ететіндігін, одан нәтиже шықпаса, халық аралық ұйымдарға жүгінетіндігін айтып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Билікке жақын саяси шешімдер институтының директорына сәйкес 2009 жылдың саясаткері және үздік дағдарыс менеджері болып президент Нұрсұлтан Назарбаев атанып отыр.
Ал 2009 жылдың маңызды оқиғалар қатарына президенттің жолдауы, президенттің тікелей эфир арқылы қазақстандықтардың сұрақтарына жауап бергені жатады екен. Бұл зерттеулер қорытындысын институт директоры Бақыт Шамал Бектұрғанова бастаған топ 1990 күні жариялады. Толығырақ Алматы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
1990 күні Бақчамал Бектұрғанова бастаған саяси шешімдер институтының мамандары өздері жүргізген сауалнама қорытындысын жариялады. Бұл сауалнамаға 2300 адам қатысқан. Азаматтардың басым көпшілігі, яғни 51.4%, жыл саясаткеріне президент Назарбаевты жатқызған. Сонымен қатар азаматтардың 56.3% экономиканы тұрақтандырған саясаткер ретінде президент Назарбаевты танып отыр. Саяси шешімдер институтының жетекшісі Бақчамал Бектұрғанованың айтуынша, Қазақстан үкіметіне сенетін азаматтарда аз емес.
Наиболее рейтинговых событий вошли также и завершение первого этапа реализации дорожной карты.
Ең маңызды жыл оқиғалар қатарына жол картасының бірінші этапының аяқталуы және кедендік одақ құру, сонымен қатар президенттің жолдауы, президенттің тікелей эфирде телефорумы
и послание президента Казахстана и его прямая линия с народом.
Осы сауалнама арқылы билікке жақын сарапшылар қазақстандықтардың дағдарыс кезінде көңіл күйін білгісі келген. Зерттеу нәтижесі, сауалнамаға түскен азаматтардың 64.6% жағдай айтарлықтай нашар емес, өмір сүруге болады деген ұстамда жүргенін көрсеткен. Сауалнамаға түскен азаматтар экономиканың тұрақтанып келе жатқанын айтып отыр, дейді Бақчамал Бектұрғанова.
Почти 40% декабрьских респондентов отмечают стабилизацию экономики.
90 айында сауалнамаға түскен азаматтардың 40% экономиканың тұрақты болып келе жатқанын айтты. Бұл бұрынғы көрсеткіштерге қарағанда 1.8 есе экономикалық жағдайға берген бағаның жақсарғанын көрсетіп отыр.
Это существенное улучшение оценок экономической ситуации в стране.
Мұнымен қоса Бақчамал Бектұрғанованың пікірінше, қазақстандықтардың арасында төзімділер саны азайып отыр. Ал алаңға шығып наразылық білдіруге дайын азаматтардың саны есесіне өскен. Яғни зерттеу сұрақтарына жауап бергендердің 34% түрлі наразылық акциясына қатысып, небір құжаттарға қол қоюға дайын. Қазақстандықтардың мұндай көңіл күйде болуына Бақчамал Бектұрғанованың ойынша бас Қазақстандағы жағдай әсер етіп отыр.
Такая неоднозначность картины социальных настроений конца года, она во многом обусловлена деструктивным вкладом Западного Казахстана.
Батыс Қазақстанның наразылық ошағы Жаңаөзен болып отыр. Бұл жағдай қаланың әлеуметтік дамуына мүмкіндік бермей отыр. Мұндай жағдай үкіметтен шұғыл түрде шара қабылдауын талап етеді. Сауалнамаға түскен Жаңаөзен азаматтарының 82% қалыптасып отырған жағдайды жергілікті билік бақылаудан шығарып алды. Тұрақсыздық орын алды деп есептейді.
Требует экстренных мер со стороны правительства.
Зерттеудің қорытындысымен таныстырған Бақчамал Бектұрғанованың сөзіне жүгінсек, батыс Қазақстандағы жағдайды айтпағанда 2009 жылдағы Қазақстанның көрсеткіштері кемшіліксіз болар еді. Алайда танымал оппозициялық журналист Ермұрат Бапи Бақчамал Бектұрғанова жүргізген зерттеулерге сенбейтінін жеткізіп отыр.
Мен Бақчамал Бектұрғанованың жасайтын сауалдамасына осыдан бір 6-7 жыл бұрын сенетінмін. Және 6-7 жыл бұрын бұл әлдеқайда әділетті, әлдеқайда ғылыми негізделген және тәуелсіз сауалнама жүргізілді. Ал кейіннен Бақчамалдың институты өзінің бетбағдарын өзгертті және биліктің ықпалымен жұмыс істейтін болды. Сондықтан қазіргі Бақчамалдың жасап жатқан қорытындылары бұл жаңа биліктің саяси технологтарының және ішкі саясат бөлімдерінің айтуымен, солардың сілтеуімен жасалған қорытынды деп есептеймін.
Оппозициялық журналист Ермұрат Бапи 2009 жылдың аса маңызды оқиғалар қатарына президент Назарбаевтың жолдауын жатқызбайды.
Бір ғана мысал келтіруге болады. Қоғамда бір митинг, бір қоғамдық акция жасамаған Ақ жол партиясын үнемі екінші, Нұр Отаннан кейін екінші орынға апарып қойып тіпті адам сенбейді. Ақ жол партиясы деген дәйменттің партиясы әлде бір қоғамдық шара өткізді дегенді адам құлақ естіп көрген жоқ. Ол ешқандай қозғаусы жатқан дүние қалай ол Нұр Отаннан кейін екінші орында тұрады, мен осыған таңым бар. Ол бірінші. Екіншіден, биылғы жылдың ең есте қаларлық оқиғасы дейтін болса, бұл жаңағы Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл жолдай халыққа жолдауы да емес, оның жаңа телевизордан сөйлеген сөзі де емес, бұл осы өткен аптада, осы аптада ғана болған халықтың ерік жігерін білдіретін Мұхтар Шаханов бастаған халық азаматтарының ел бірлігі доктринасына қарсы әрекеті және соның жеңісі.
Естеріңізге сала кетсек, 1990 жылдардың аяғы мен 2000 жылдардың басында Бақчамал Бектұрғанова Алматы әлеуметтанушылары мен саясаттанушылары қауымдастығын басқарған. Бұл қауымдастық түрлі зерттеулер жүргізіп, халықтың әлеуметтік жағдайын зерттеп отыратын. Ол кезде Бақчамал Бектұрғанованың зерттеулері негативті құбылыстарды жиі айтатын. Уақыт өтісімен бұл қауымдастықтың мәліметтері де өзгеріп, Қазақстандағы жағдай жақсы жағынан баяндалатын болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте сағатымыздың екінші жартысында тыңдайтын хабарларға назар аударыңыздар. Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі қазтахтың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
1986 жылы Алматыдағы нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Султанов желтоқсан оқиғасында құрбан болғандардың саны 1-2 ғана деп отыр.
Қазіргі қазақ жастары желтоқсан оқиғасы жайлы не біледі? Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнаманы назарларыңызға ұсынамыз.
Еркін интернет үшін қозғалысы қабылданғанына жарты жыл болған интернетті реттеу туралы заңды кері қайтаруын талап етуде.
Жаңа жылдан бастап қазақстандықтар дәрігерлерді үйге интернет арқылы шақыра алады. Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Қазақстан